قضیه‌دان از دغاله مینین قف شخصی اومد.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumanne Septemba 7 mwaka 2021. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, na pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba kesi ya watu watano wanaotuhumiwa kupanga na kusaidia katika mashambulizi ya kigaidi ya September 11 mwaka 2001 hapa nchini Marekani yaanza tena katika kambi ya kijeshi ya Guantanamo Bay huko Cuba baada ya kusitishwa kwa mwaka mmoja na nusu kwa sababu ya janga la COVID-19.
Na katika habari nyingine, seneta mmoja wa zamani nchini Kenya amewasilisha hoja mahakamani kutaka uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka ujao uahirishwe.
Fanya uchaguzi tarehe 26 Oktoba. Ni kwa nini? Baada ya kesi mahakamani, Supreme Court kutangaza ule uchaguzi haukuwa wa halali, ikautangaza null and void. Kwa hivyo tulienda fresh election. Hii mwezi wa Oktoba haukuwa uchaguzi wa kurudia, na nataka watu waelewe hivi. Haikuwa marudio.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na BMJ Muridhi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba wanajeshi waliopindua serikali nchini Guinea Conakry mwishoni mwa juma wamewateua maafisa wa jeshi kama wakuu wa mikoa minane ya nchi hiyo na wilaya kadhaa za kiutawala. Hayo yamejiri wakati ambapo nchi kadhaa za Afrika Magharibi zimetishia kuiwekea vikwazo Guinea kufuatia kupinduliwa kwa Rais Alpha Conde, ambaye alikuwa akihudumu kwa muhula wa tatu baada ya kubadilisha katiba ili kumruhusu kufanya hivyo, hatua ambayo wapinzani wake walisema ni kinyume cha sheria. Viongozi wa kieneo watakutana kujadili hali hiyo hapo kesho, na wala sio Alhamisi kama ilivyokuwa imeripotiwa awali. Kiongozi wa mapinduzi Mamadé Doumbouya, afisa wa zamani wa kikosi cha kigeni cha Ufaransa, ameahidi serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa na kile alichokiita enzi mpya ya utawala na maendeleo ya uchumi, hata ingawa hajatoa maelezo ya kina kuhusu ahadi hiyo. Watalibani wenye silaha walifyatua risasi hewani leo Jumanne kuwatawanya waandamanaji katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Mashahidi waliliambia shirika la habari la Reuters wakati video inaonyesha watu wengi wakitoroka huku milio ya risasi ikisikika ikisambaa mitandaoni. Hata hivyo hakukuwa na ripoti za haraka za majeruhi. Mamia ya wanaume na wanawake waliokuwa wakitoa kauli dumu upinzani na kifo kwa Pakistani waliandamana barabarani dhidi ya Taliban na kile walichokiita nchi jirani ya Pakistan kuingilia masuala ya Afghanistan. Serikali ya Kiislamu inawafyatulia risasi watu wetu masikini, mwanamke mmoja aliyeonekana kufadhaika alisikika akisema, huku milio ya risasi ikisikika kwa mbali kwenye video hiyo. Video hiyo pia, ambayo ilichapishwa na kituo cha televisheni cha Iran kwenye mtandao wa Twitter, ilimuonyesha mwanamke huyo akisema watu hawa hawana haki kabisa na sio wanadamu hata kidogo. Wakati hayo yakiarifiwa, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Jumanne kwamba Marekani itawasiliana na raia wake wapatao 100 ambao wamebaki nyuma nchini Afghanistan, na wanafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba ndege za kibinafsi zinaweza kuondoka salama. Wiki kadhaa kabla ya wanajeshi wa mwisho wa Marekani kuondoka Kabul, Vikosi vya kigeni vilivyoongozwa na Marekani vilihamisha wageni wapatao 1,124 na wa Afghanistan waliokuwa katika hatari, lakini dazani za maelfu ya watu ambao wanaogopa kulipiza kisasi kwa Taliban waliachwa nyuma. Akizungumza na waandishi wa habari katika ziara mjini Doha, mji mkuu wa taifa la Mashariki ya Kati la Qatar, Blinken alisema maafisa wa Taliban wameiambia Marekani kwamba wataruhusu watu wenye hati za kusafiri kuondoka bila kuzuiliwa. Kesi ya watu watano wanaotuhumiwa kupanga na kusaidia katika mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 mwaka 2001 hapa Marekani inaanza tena kwa kusikilizwa kwa hoja za awali leo Jumanne baada ya mapumziko ya mwaka mmoja na nusu kwa sababu ya janga la corona. Khalid Sheikh Mohammed, kiongozi mwandamizi wa kundi la Al-Qaeda na anayedaiwa kuwa kiongozi wa mashambulio hayo, anakabiliwa na kesi pamoja na washtakiwa wenzake mbele ya tume ya jeshi katika kambi ya kijeshi ya Marekani huko Guantanamo Bay, Cuba. Wanakabiliwa na mashtaka ambayo ni pamoja na kula njama, kushambulia raia, mauaji, utekaji nyara wa ndege na ugaidi. Ikiwa watahukumiwa, wanaweza kupewa adhabu ya kifo. Mchakato wa kusikilizwa kwa kesi hiyo kwa wale wanaotuhumiwa katika shambulio hilo umekumbwa na changamoto za kisheria kati ya waendesha mashtaka na mawakili wa upande wa utetezi kuhusu ni ushahidi gani unaweza kutumika, huku mawakili wa upande wa utetezi wakisema kwamba kauli zilizotolewa wakati wa mahojiano na wateja wao zilikuwa ni baada ya wao kuteswa. Mashambulio hayo yaliwahusisha wanaume 19 walio na uhusiano na Al-Qaeda wakiteka nyara ndege 4 na kugongesha 2 kati yazo kwenye majengo ya World Trade Center mjini New York, huku nyingine ikigonga makao makuu ya kijeshi ya Pentagon nje kidogo ya hapa mjini Washington. Ndege ya 4 ilianguka katika uwanja katika jimbo la Pennsylvania. Mashambulio hayo yaliwaua karibu watu 3,000. Na Kenya imefungua ubalozi mdogo mjini Goma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika kile kinachotajwa ni kama juhudi za kutatua matatizo ya wananchi wa Kenya wanaoendesha biashara zao katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo, pamoja pia na kuboresha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Osteo Malivika yuko mjini Goma na ametutayarishia ripoti ifuatayo.
Ubalozi mdogo wa Kenya umefunguliwa hapa mjini Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia uhusiano wa karibu uliyeko kwa sasa. Afande Edwin Peter ni kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya. Amesema kinachofanyika kwa sasa ni kuonesha uhusiano bora kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kenya, kwani ni marafiki kwa sasa, na hii itaweza kuboresha hali ya kiuchumi na hata vile vile ya kisiasa kati ya nchi mbili.
Itasaidia kwa mambo ya uchumi, kwa mambo ya hata biashara, kwa mambo ya utalii, watu wanaingia hapa, na kwa mambo ya siasa pia, ya kwa mambo yote hiyo.
Mabalozi wengi wamekaa katika mji wa Kinshasa, japokuwa kutatua matatizo ya wananchi imekuwa na changamoto kubwa, eneo la mashariki likiwa mbali na mji wa Kinshasa. Maeneo haya ya mashariki mwa Kongo, bidhaa nyingi pamoja na biashara kutoka Ulaya hadi eneo la mashariki mwa Kongo hupitia bandari la Mombasa la Kenya pamoja na lori, madereva wake wengi wakiwa ni kutoka Kenya. Sudani Kusini nao wakiwa na lengo la kuweka ubalozi mdogo katika eneo la Dungu karibu na mpaka wake na nje ya Sudani Kusini, ama katika mji wa Bunia, mkoa wa Ituri. Kusema Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Muridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin wamefanya mazungumzo leo Jumanne mjini Doha, Qatar, na wenzao wa nchi hiyo kama sehemu ya ziara ya kujadili juhudi za kuwaondoa wa Marekani na wa Afghan kutoka Afghanistan pamoja na masuala mengine ya kieneo. Ni fahari yetu kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Qatar, Amir Al-Thani, tukiwa na waziri wa ulinzi wa Marekani Austin, Blinken aliandika kupitia mtandao wa Twitter baada ya mkutano wa kwanza na waziri Al-Thani. Blinken alisema alitoa shukrani kwa Qatar kwa usaidizi wake katika usafirishaji salama wa mamia ya raia wa Marekani na vile vile maelfu ya Waafghan na wahamiaji wengine kutoka Afghanistan. Mbali na mikutano ya leo Jumanne, Althani na waziri wa ulinzi wa Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah, Blinken na Austin pia wanatembelea kituo cha usindikaji huko Doha na pia kuwatembelea wanajeshi wa Marekani na wafanyakazi wa kidiplomasia. Afisa mmoja wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani amesema kwamba Wamarekani wengine wanne wameondoka salama Afghanistan wakiwa kwa ndege na walilakiwa na wafanyakazi wa ubalozi baada ya kuvuka mpaka. Afisa huyo hata hivyo hakusema Wamarekani hao walivuka mpaka na nchi gani. Afghanistan imepakana na Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan na Pakistan. Israeli imefanya mashambulizi ya kupitia angani mapema leo Jumanne kwa kile ilichosema ni kituo cha kijeshi cha Hamas katika ukanda wa Gaza. Taarifa iliyotolewa na jeshi la Israeli ilisema kwamba mashambulio hayo yalikuwa ya kulipiza kisasi baada ya baluni za moto kutumwa katika eneo la Israeli. Jeshi limesema kituo cha utengenezaji wa roketi cha Hamas na uwanja wa kijeshi wa Hamas kusini mwa Gaza vilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyolengwa na shambulizi hilo. Hakukuwa na ripoti za mara moja kuhusu majeruhi.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Habari kuu katika matangazo haya yanatufikisha mpaka nchini Kenya. Raia mmoja wa Kenya amewasilisha kesi katika mahakama kuu nchini humo kutaka uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka 2022 uakhirishwe hadi Novemba 28 mwaka 2023 kwa sababu muhula wa pili madarakani wa Rais Uhuru Kenyatta haujakamilika kufikia tarehe hiyo iliyotangazwa na tume ya uchaguzi IEBC. Paul Njoroge ambaye ni seneta wa zamani ameieleza mahakama katika nyaraka zake kuwa IEBC ilitangaza tarehe ya uchaguzi mkuu kimakosa wakati haikuwa na idadi ya kutosha ya makamishna inayohitajika kutangaza maamuzi muhimu. Ili kupata taarifa zaidi tunajiunga na mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Iwapo mahakama kuu itaamua kuwa kesi ya Paul Njoroge ambaye ni seneta mteule wa zamani nchini Kenya ina uzito wa aina yake kusikilizwa na kuamuliwa anavyotaka, basi huenda Kenya ikaahirisha uchaguzi mkuu Agosti 9 mwaka 2022 hadi Novemba 28 mwaka 2023, wakati ambapo raia wa Kenya watakuwa na nafasi ya kidemokrasia kuachagua madiwani, wabunge, maseneta, magavana na rais. IEBC tayari imewapata makamishna wanne wapya, Juliana Cherera, Francis Wanderi, Irene Masit na Justus Nyang'aya, kujaza nafasi za makamishna wanne waliojiuzulu baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 ili kuunga juhudi za tume hiyo iliyokuwa imeachwa na makamishna watatu pekee, Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa tume hiyo, Boya Molu na Profesa Abdi Yakubugulie. Katika kesi hiyo inayotajwa kuwa ya dharura mbele ya mahakama hiyo Jumatatu, Paul Njoroge amesema tume huru ya uchaguzi nchini Kenya wakati ikitangaza tarehe rasmi ya kufanyika uchaguzi mkuu haikuwa na akidi ya makamishna saba wanaohitajika kuchukua maamuzi mazito ya tume hiyo, hivyo basi tarehe iliyotangazwa ni haramu.
Wanatakiwa kuwa makamishna saba ndio waweze kutoa huo uamuzi, lakini sasa walikuwa commissioners watatu peke yake. Ndio ulisikia juzi wakati kulikuwa na kesi ya BBI ya referendum, high court yenyewe ilisema IBC haikuwa properly constituted.
Bwana Njoroge akizungumza katika mahojiano na televisheni ya KTN News Jumanne asubuhi ameeleza kuwa IEBC inawalazimishia raia wa Kenya maamuzi ambayo si sahihi yanayopania kukatiza muhula wa pili madarakani wa serikali ya Rais Kenyatta, kwani uchaguzi wa urais uliofanyika Oktoba 26 mwaka 2017 uliharamisha ule uliofanyika awali, anadai Bwana Njoroge.
Baada ya kesi mahakamani, Supreme Court kutangaza ule uchaguzi haukuwa wa halali, ikautangaza null and void. Kwa hivyo tulienda fresh election. Hii mwezi wa Oktoba haukuwa uchaguzi wa kurudia. Haikuwa marudio kwa sababu ule wa kwanza ulikuwa umedeclareiwa null and void. Kitu kikisha declareiwa null and void hakiko.
Seneta huyo alihudumu kwa bunge la Senate kati ya mwaka 2013 na mwaka 2017 anaeleza kwa harakati za tume ya uchaguzi kutangaza zabuni za uchapishaji karatasi za kupigia kura pamoja na manunuzi ya vifaa vya kuwatambua wapigaji kura, ujumulishaji na urushaji wa matokeo ya kura ni haramu, kwani tume hiyo kabla kupata makamishina wapya wanne haikuwa na uwezo wa kuchukua maamuzi hayo. Si mara ya kwanza suala la kusitishwa kwa uchaguzi mkuu nchini Kenya limejitokeza. Pamekuwapo na ndimi za wanasiasa wanaotaka uchaguzi huo kuahirishwa. Na siku kadhaa zilizopita Rais Kenyatta alionekana kulitajia akisisitiza kuwa hapani kusalia madarakani zaidi ya mhula wake, lakini bwana Njoroge anaeleza kuwa mtu anayekatiza mhula wa rais madarakani anaweza kushtakiwa.
Chebukati na timu yake wajichunge, kwa sababu uchunguzi ukifanywa vizuri, unajua kisheria unapofikiria kuondoa rais kwa ofisi kabla muda wake hujafika unatakiwa kustakiwa na uhaini.
Bobby Mkangi, mwanasheria wa masuala ya katiba nchini Kenya, anaeleza kuwa raia yeyote wa Kenya anaruhusa ya kutafuta ufafanuzi wa swala hili, lakini sheria inatoa uwazi unaohitajika.
Hili ni jambo ambalo sio eti kwamba ni IBC ambayo inatathmini, lakini ni katiba ambayo imeorodhesha na kuagiza, kumaanisha kwamba hivyo ndivyo wa Kenya walivyopanga kupitia katiba yao.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika, miongoni mwao ni Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi huko DRC. Tunasikika pia kupitia sehemu mbalimbali duniani kwa mtandao wetu wa voaswahili.com. Katika ripoti nyingine ni kwamba viongozi wa Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, wanatarajiwa kukutana kwenye kikao cha dharura kupitia mtandao siku ya Alhamis kujadili mapinduzi yaliyotokea Guinea siku ya Jumapili, kulingana na taarifa ya jumuiya hiyo. Wakati huo viongozi wa kijeshi wanaimarisha utawala wao kwa kuchukua udhibiti wa majimbo yote na kuahidi mazungumzo ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kwa haraka iwezekanavyo. Abdushakur Abud anayoripoti ifuatayo.
Kiongozi mpya wa kamati ya kitaifa ya umoja na maendeleo nchini Guinea, Luteni Kanali Mamadi Dumbuya, kwa mara nyingine tena hii leo Jumanne ameahidi kuitisha mkutano wa kujadili kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa ambayo itaongoza utawala wa mpito. Akizungumza jana na mawaziri wa serikali ya Rais Alpha Conde na maafisa wa vyeo vya juu wa serikali, Dumbuya aliwataka warudishe magari ya serikali na kuwazuia kusafiri nje ya nchi.
Makatibu wakuu wa wizara mbalimbali watahakikisha kazi zinaendelea hadi kuundwa kwa serikali ijayo. Ninataka kuwaarifu kwamba usafiri nje ya mipaka yetu haitaruhusiwa na utawala wa mpito. Ni lazima mrudishe hati zenu zote za usafiri pamoja na magari yenu kwa makatibu wakuu wa wizara za zamani.
Muungano wa vyama vya upinzani ANAD umeeleza hapo jana pia uungaji mkono wake kwa mapinduzi ya kijeshi na kueleza kwamba wako tayari kufanya kazi na wanajeshi. Selu Daliena Diallo, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Guinea UFDG, akizungumza na waandishi wa habari amesema kamati ya kijeshi CNRD inaweza kushirikiana nao katika juhudi za kujenga demokrasia na amani nchini mwao.
Anadi inatoa wito kwa CNRD kuihusisha katika kipaumbele chake cha kuunda taasisi za kidemokrasia na haki zenye uwezo wa kutekeleza mageuzi yatakayoongoza kwa haraka nchi katika maridhiano ya kitaifa na kubuni utawala wa kisheria.
Baraza la kijeshi hata hivyo limekataa kutangaza siku ya kuanza majadiliano na muda wa kipindi cha mpito. Hii leo kwa upande mwingine, baraza hilo la kijeshi kupitia Kanali Amara Kamara limesisitiza kwamba wafungwa wote wa kisiasa wataachiliwa huru kwa haraka baada ya watu kushikumana nje ya jela kuu mjini Conakry hapo jana wakidhaniwa kwamba jamaa zao watafunguliwa.
Le président du Conseil national du redressement et le développement.
Rais wa kamati ya taifa kwa ajili ya umoja na maendeleo amemtaka katibu mkuu wa wizara ya sheria hii leo kuwasiliana na mwendesha mashtaka mkuu na mawakili ili kutathmini kwa kina hati za wafungwa wa kisiasa ili waweze kuachiliwa huru kwa haraka iwezekanavyo.
Kwa hivi sasa wageni na jumuiya ya kimataifa wanasubiri kuona jinsi wanajeshi watakavyoshirikiana na wanasiasa na asasi za kiraia ili kuleta mageuzi katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo limekumbwa na misukosuko kwa miongo mingi sasa.
Na msikilizaji wa VOA Swahili, na sasa tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo inaelezwa kuwa mawakala pamoja na maafisa wa mahakama wapo katika mgomo ndani ya mkoa wa Kivu Kusini kushinikiza serikali ya nchi hiyo iboreshe mshahara pamoja na mazingira bora ya kazi. Kutoka Bukavu tunajiunga na mwandishi wetu Mitima De La Chance ili kupata ripoti zaidi.
Mgomo huu unafanyika kwenye eneo lote la mkoa wa Kivu Kusini katika vijiji na miji mbalimbali. Mawakala hawa ambao kwa sehemu kubwa ni makatibu, makarani na wadhamini ndani ya mamlaka ya mahakama ya rufaa na ofisi za waendesha mashtaka wanadai kuboreshwa kwa hali yao ya maisha na ya kazi, wakishuhudia kwamba hadi sasa kuna hali za sintofahamu zinazowakabili katika kazi yao ya kila leo, haswa namna ambavyo wanatumika isivyostahili. Ili kuonesha hasira yao, baadhi ya mawakala na maafisa hao wa mahakama ya Bukavu wamevaa mavazi meusi wakikataa kufanya kazi, huku wakionyesha kuwa mgomo wao huo huenda utadumu kwa muda usiojulikana hadi pale madai yao yatakapotiliwa maanani na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jacques Musafiri Kubabezaga ni kiongozi wa umoja wa mawakala na wafanyakazi wa mahakama katika mkoa wa Kivu Kusini.
Tumeomba sisi kama vile wanasheria tubaki kwenye sheria. Ya pili, viongozi wetu wa Kinshasa, jimbo la Lubumbashi, ndio wenye wanafaulu. Sisi wenyewe tumesahawika. Tulisema pia sisi tunatumika, hatuna vifaa vya kazi. Hakuna pesa. Waleo tumeishi kwa kuombaomba kusudi kazi iende mbele. Wenzetu wengine wanakuwa wametumika hawajulikani na serikali. Wengine wamekwisha kutumikia serikali miaka 13 hawapandishwe cheo.
Mgomo huu hauhusu majaji na mahakimu, lakini hao pia wana shida ya kufanya kazi kwa vile mara kwa mara wanashirikiana na mawakala pamoja na maafisa waliogoma katika kazi yao. Kama inavyoonekana katika maeneo tofauti ya Kivu Kusini, mgomo huo unapouza shughuli nyingi katika mahakama, hususan hapa mjini Bukavu ambapo kesi nyingi zitashindwa kufanyika ikiwa mgomo huu utadumu, hali ambayo inaweza kusababisha baadhi ya wafungwa kwa muda kubaki gerezani kinyume na sheria. Namna gani wakazi wa Bukavu wanaathirika na mgomo wenyewe? Miongoni wanaeleza:
inatugusa sana, mie bwanangu angipashwa samba kesho, lakini mpaka saa hii sijue vitakuwa kutokana na gisi na watu walianza hii mgumu yao. Serikali wasikilize na ibajibie.
Kuna watu ambao wako kwenye jela ambao wangepesha kutoka, me hakuna namna gisi watoke. Kwa sababu ya nini? Hiyo dosie yao inapasha kupita kwenye hizo ofisi zao. Me hakuna namna gisi dosie wao zipite tena kwenye ofisi. Kwa nini? Kwa sababu wale ambao wanatumika kwenye ofisi wako kwenye grave na ofisi zinafungwa, hakuna namna gisi watumiki.
Kiongozi wa mawakala na maafisa wa mahakama ya mkoa wa Kivu Kusini, Antoine Batera Kisangani, amewataka wanaogoma kutulia akisema:
les agents ont grevé, c'est de leur droit.
Mawakala walifanya mgomo, ni haki yao kufanya mgomo, ila ninawaomba kuwa wavumilivu. Viongozi wameelewa madai yao na hivi karibuni watajibu kwa ombi lao. Si vema kabisa ikiwa watumishi hao wataendelea kubaki nyumbani. Lakini inavyoonekana ni kwamba mwito huu haujafuatiliwa na wanaogoma, sababu hadi sasa milango ya ofisi zao inafungwa. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Takwimu za shirika la chakula duniani FAO zinaonyesha kuwa 43% ya nguvu kazi kwenye sekta ya kilimo katika mataifa yanayoendelea inashikiliwa na wanawake. Katika maeneo mashinani na vijijini, wanawake wanashikilia nafasi kubwa katika uzalishaji wa chakula, licha changamoto wanayoshuhudia kumiliki mashamba pamoja na kupata elimu ya kisasa kuhusu kilimo. Katika makala ya wanawake hii leo, tunaangazia juhudi zinazoendeshwa na wanawake katika kuboresha sekta ya kilimo na ufugaji huko pwani ya Kenya kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Mwandishi wetu Salma Mohamed ametuandalia makala ifuatayo.
Shughuli za kawaida zinaendelea katika kiwanda hiki cha Biobu, eneo la Kilifi, pwani ya Kenya. Kiwanda hiki kinatumia teknolojia mpya ya kisasa ya kufuga wadudu aina ya inzi wanaofahamika kama black soldier flies. Wadudu hawa hutaga mayai na kisha kutoa mabuu, na wataalam hapa wanatumia mchanganyiko huo kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile chakula cha mifugo pamoja na mbolea kwa wakulima.
Hapa nakutana na Bi Esther Sumbule ambaye ni msimamizi wa kiwanda hiki na pia mtaalamu wa mambo ya ukulima kwa njia za kisasa.
Hii kampuni ya BioBoo chenye inafanya ni kutumia takataka, takataka ya matunda, mboga na chakula zilizoharibika kule kwenye mahoteli. Alafu tuna hawa wadudu wetu ambao wanakula hiki chakula paka kinakauka. Kikisha kauka tunapata mbolea na tunapata protini ya kutumia kwa kuku, nguruwe, samaki na mbwa pia.
Teknolojia mpya pamoja na mashine za kisasa zilizofanyiwa utafiti wa kisayansi zinatumika hapa katika kuhifadhi wadudu hawa pamoja na kutengeza bidhaa hizi. Esther anaeleza kwa kina utaratibu unaotumika kuanzia hatua ya kuokota uchafu kwenye maeneo ya umma kama vile sokoni na kwenye mahoteli hadi kufikia kwenye kiwanda.
Tuko na lori yetu hapa ambayo inaichukua hiyo chakula kutoka kwa mahoteli na sokoni kule Kongowea. Kikishafika hapa kuna mashine yetu ambayo inaisaga. Tunaweka kwenye trays alafu tunaongeza wadudu wetu ambao watakuwa pale kwa muda wa wiki 4 wakila kile chakula hadi kikauke kabisa. Wakishakuwa wakubwa tunawakausha, tunawauza kama protini ya wanyama. Na bado tunapata mbolea ambayo tunauzia wakulima kutumia shambani. Hawa mabuu ndio wanaenda kutumika kama chakula cha mifugo na mbolea yaenda kwa wakulima.
Esther ni mmoja kati ya wanawake wachache kutoka eneo hili la pwani ya Kenya waliobahatika kupata mafunzo ya ukulima kutoka kwa wataalam, na sasa amekuwa akitoa mafunzo kwa wakulima wadogo wadogo. Kutokana na janga la corona, wakulima wa kawaida hasa wafugaji waliathirika pakubwa kutokana na gharama ya juu ya kununua chakula kwa mifugo wao. Hali hii iliyosababisha Esther pamoja na wenzake kuanzisha programu za kuwasaidia wakulima hao pamoja na kutoa ajira kwa vijana eneo hili.
Kwa kawaida chakula cha mifugo ina bei kweli. Inaweza pata 40% hadi 70% ya pesa ambazo mkulima anatumia yatumika kununua chakula cha mifugo. Kwa sababu ile samaki ambayo wanatumia wakati wa kutengeneza chakula cha mifugo imepanda bei. Sasa sisi tukaona kwa kusuluhisha hili tatizo ni tutengeneze hawa wadudu wetu, hawa funza ambao wanaweza tumika kuliko mkulima atumie samaki wakati anatengeneza chakula cha mifugo wake, anaweza tumia hawa funza anatengeneza chakula chake alafu anapata faida. Maana yake atakuwa anatumia bei ya chini kutengeneza hiyo chakula chake. Alafu ukiangalia kimazingira tunavyotumia hii chakula ambayo ingeenda kule kwenye mahali pa kukusanyia produce zile greenhouse gases. So tunasaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira sana sana.
VOA pia imemtembelea Mama Rose Mwangi, mfugaji wa kuku na nguruwe katika eneo hili la Kilifi. Tulitaka kupata tathmini yake ya jinsi bidhaa hizi za kisasa zinavyofanya kazi na mchango wake kwa wakulima wa kawaida kama yeye.
Akaja akaniambia, mama, njoo uone tunatengeneza chakula ya kuku na nguruwe. Nikaenda nikaona, wakanielezea, nikapendezewa, nikawaambia nitajaribu. Sasa nikawa wakitoa ile mabuu wanaikausha, inakuwa ni busa ya nini ya wanyama. Ukipea wanyama wanakuwa vizuri haraka. Nikaona tofauti. Ukiweka ile mabuu nguruwe wanakuwa haraka, wanapata nyama ya haraka na haina magonjwa.
Jambo la kufurahisha ni kwamba baada ya janga la corona kuathiri uchumi, Mama Rosa anasema aliamua kuchukua jukumu la kuwafunza wanawake wengine mambo ya ufugaji ili waweze kujikimu.
Wasichana wanamcheka, wanasema wewe ulipenda kazi ya mangunia. Saa hii wanasema kwa vile corona ilikuja hakuna kazi. Wanasema, Mama Rosa, ulichagua kazi mzuri. Na watu wanakutafuta, wanataka kukula. Sasa nikagrow hivyo mpaka nikawa nafundisha wamama wengine. Wakulima wote huwa wanatumwa hapa nije niwafundishe mambo ya kuku na nguruwe.
Miradi ya uvumbuzi kama hii ya ufugaji wa wadudu ili kutengeneza chakula cha wanyama na mbolea huenda ikaleta mabadiliko katika sekta ukulima Afrika Mashariki na ulimwengu kwa ujumla. Lakini kikubwa ni kuwapa nguvu na nafasi wanawake wa maeneo ya vijijini kujiendeleza. Wengi bado wanatumia mbinu za kizamani za ukulima na ufugaji. Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA Mombasa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud. Nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia usikilizaji mwema wa VOA Swahili mahala popote pale ulipo.